Азаттык сүйлөйт, Бишкекте түшкү саат 1. Саламатсыздарбы, бүгүн 14 июнь күнгө жума, түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Алдыменен берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтсөм, Баткенде Самаркандек айыл аркылуу өтүүчү Чоркур Шурап каттамы жабык турат. Кыргызстанда диний конфессиялар элдин ынтымагы, диний билим берүү жана дин эркиндиги жаатында макулдашып иштөөгө белсенип жатышат. Бүгүн ыктыярдуу кан донорлорунун эл аралык күнү. Кан борбору Кыргызстанда донорлордун саны жылдан жылга азайып, ооруканаларда кан жетишпей жатканын билдирүүдө. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы макала маектерди сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Анда соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылык топтомун уга алыңыздар. Алар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чегинде жол ачыла элек. Азаттыктын аймактагы кабарчысынын айтымында Тажикстандын Чорку айылын Шороп шаары менен байланыштырган жол ачыла элек. Бул жол Баткендин паскы арык Самаркандек айылдарын аралап өтөт. Учурда абал тынч, чогулган адамдар жок. 12 июнда кечке жуук Баткендин Самаркандек айыл өкмөтүндөгү паскы арык айылы менен Тажикстандын Сурх айылынын чегинде турган кыргыз чек арачысы Тажикстанга таандык автоунааны токтотуп, мыйзам чегинде текшерүүгө алмакчы болот. Бирок айдоочу токтобой чек арачыны сүзүп, бир канча жерге сүйрөп кеткен. Бул окуяга жалданган Самаркандек жана паскы арык айылынын тургундары ошол эле күнү кечинде жолду бууп салган. Жапа чеккен чек арачы азыр облустук ооруканада абалы канааттандырарлык. Андан кийин эки өлкөнүн чек арачылары жолугуп, кыргыз тарап тажик кесиптештеринин окуяга күнөөлүүнү аныктап, жазага тартууну талап кылган. Тажик тарап көп өтпөй кыргыз чек арачысын сүзгөн жараны кармалганын билдирген. Центра Голд Бөкөнбаев тоң жолун оңдойт. Биринчи вице премьер министр Жомарт Оторбаевдин билдиришинче, Кумтөрдөгү алтын кенин иштеткен Центра Голд компаниясы Ысык Көлдөгү Бөкөнбаев тоң жолун 4 жуманын ичинде оңдоп берет. Жолдун узундугу 3 чакырым. Ал эми жакынкы 4 жылдын ичинде узундугу 144 чакырымды түзгөн Балыкчы Барскон жолун оңдойт. Бул кыргыз өкмөтүнүн 3 ай ичиндеги сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында макулдашылды. Буга чейин Канада Кумтөрдү казып баштагандан бери 15 чакырым гана жолду оңдогон. Учурда кыргыз өкмөтү Центра Голд компаниясы менен Кумтөр кенин боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Анда кыргыз тарап кенди иштетүүдө бир катар жаңы шарттарды сунуштоодо. Эгер Центра Голд бул сунуштарга көнбөсө, келишимди бузуу каралган. Өткөн айда жетөөгүздө Кумтөрдү иштетүү келишимин бузуу талабы боюнча митинг өтүп, кенге кетчү электр жарыгы 2 ирет өчүрүлгөн болчу. Түркиянын премьер министри Режеп Тайып Эрдоган 2 аптадан бери уланып аткан нааразылык акциянын айрым катышуучулары менен жолугуп, акцияларды токтотууну суранды. Жолугушуу бүгүн таң эртеден Анкарада өттү. Ошол эле маалда Стамбулдун мэри Хусейн Авнымутлу такси маянтындагы демонстранттар менен жолугушууну сунуш кылды. Жолугуу алдында Эрдоган демонстранттарга акыркы эскертүүсүн жасаган. Бейшемби кечинде теле аркылуу кайрылуусунда түрк өкмөт башчысы демонстранттарды такси маянтын бошотууга чакырып, эгер бул сунушка көнбөсө, полиция мындан ары чындап карап тура албасын эскерткен. Бирок бул эскертүүлөргө карабастан бүгүн түнү миңдеген демонстранттар аянтта түнөдү. Түркияда анти өкмөттүк акциялар 31 майдан бери уланып атат. АКШ сириялык козголоңчуларга жардам көрсөтөрүн билдирди. АКШ бийлиги атайын кызматтардын маалыматына таянып, Сирия бийлиги козголоңчуларга каршы бир нече ирет химиялык курал колдонгону аныкталганын жар салды. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисинин орун басары Бен Ротс бейшембиде мындан ары АКШ козголоңчуларга түздөн түз аскерий жардам көрсөтүп турганын билдирди. Анын айтымында химиялык куралдын колдонулушунан 100-150 чейин адам каза тапкан. Буга чейин президент Барак Обама химиялык курал колдонууну жол берилгис аракет катары баалап, эгер мындай аракет аныкталса, АКШ Сириядагы жаңжалга активдүү киришерин билдирген болчу. Бүгүн Иранда президенттик шайлоо өтөт. Президенттик такт үчүн 6 талапкер атсалышууда. Алдын ала сурамжылоолор боюнча Тегерандын мэри Мухаммад Бакир Калибаф менен реформачыл саясатчы катары таанылган өзөктүк маселелер боюнча мурдагы элчи Хасан Роухани негизги атаандаштыктар катары аталууда. Кыргызстанда геология жана минералдык ресурстар агенттигинин жаңы жетекчиси дайындалды. Геология жана минералдык ресурстар агенттигинин жетекчи орун басары болуп иштеп келген Акылбек Маралбаев директордун милдетин аткаруу жүктөлдү. Мындай жардыкка өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев кол койду. Буга чейин Жогорку кеңештин отун энергетика жана кен байлыктар комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев мурдагы жетекчи Чунуевдин Куттус агенттигине байланыштуу мыйзамсыз аракеттери үчүн аны кызматтан алууну өкмөткө сунуштаган. Бүгүн Бишкекте донор күнү аттуу акция өтүп атат. Кан донорлорунун эл аралык күнүнө байланыштуу Бишкекте кан тапшырып ооруга өмүр тартуулатуу акция өтүп атат. Эгер каалоочулар болсо, муктаж адамдарга кан тапшырсаңыздар болот.
Айзада. Рахмат, соңку кабарлар менен тааныштырган кесиптешим Канымгүл Элкеева болду. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежи. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкекте Самаркандек айылы аркылуу өтүүчү чоркоо шурап катамы жабык турат. Буга чейин 12 июнда Самаркандек айылында Кыргызстандын чек арасы документтерин текшерүү максатында унаа менен келаткан тажик жараны токтотууга аракет кылганда ал сүзүп кеткен. Мындан улам Самаркандек жана Паскарык айылдарынын тургундары Тажикстандын чоркоо айылына кетчү жолду бууган болчу. Азыр ал жердеги абал менен биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Баткенден түз ободо кыскача маалымат бербекчи. Жеңиш, азыр негизги эле абал кандай болуп атат? Анан тажик жарандары азыр жол жабык да, кантип өтүп атышат? Каттамдар кандай болуп атат?
Ооба, мен азыр ошол Самаркандек аркылуу өткөн Шурап Чоркоо жолун эки тарабына тең барып келдим. Эки тарабында тең жолго таштар төгүлүп жабык турат, бирок жергиликтүү милиция кызматкерлери жана чек арачылар абалды көзөмөлдөп турат экен. Ал эми айылда болсо, Паскарык айылында да Самаркандекте дагы топтошкон кишилер жок, бирок ушул жолдон өтө албай кайтып аткан Кыргызстандын жарандары да, ошол эле учурда Тажикстандын жарандары да болуп атат. Аркы тараптан келип өтө албастан кайра кетип аткан.
Негизи бул жолдун мааниси кандай да? Башка мисалы өтө турган башка дагы бир альтернативдүү жолдор барбы же ушул бирөө элеби?
Жок, бул Чоркоо айылынын райондун борбору менен байланыштырган башка негизги жолу бар. Ал эми бул жол болсо Шурапка, андан ары Канибадан, же болбосо облустун борбору Кудант шаарына ушул жол менен жакын кыскараак болгондуктан дайыма ушул жол аркылуу гана каттап турушкан да. Азырынча эми өтө эле абал оор эмес, бирок ушул жактан каттап тургандар, андан кийин ошол Кыргызстандан да бул жака кирип чыгып турган кишилер дайыма иштеп турчу экен, алар ошондуктан азыр өтө албай гана туруп атат.
Азыр тынч да, элдин маанайы кандай?
Ооба, абал тынч. Ушул мүнөттөрдө азыр эле ушул жерде облустук ички иштер башкармалыгынын орун басарлыгы менен бул жактан Исаранын ички иштер башкармалыгынан өкүлдөр азыр эле жолугушту. Ал жерде ушундай сөз болду: Тажикстан тарап ошол окуяга күнөөкөр болгон чек арачыны койдуруп кеткен жаран кармалып, анын автоунаалары камакка алынып, азыр тергөө иштери жүрүп жаткандыгын айтты. Мындан тышкары ушул 27 апрелде Аксайда башталгандан берки тынбай болуп жаткан жаңжалдарга байланыштуу 20 чукул кылмыш иштери козголгонун айтты тажик тараптын милициялары. Андан тышкары бул жерде биргелешкен көзөмөлдөөчү милиция кызматкерлери азыр ушул чек арада эки тараптын милициялары биргелешип көзөмөлдөп туруп атат экен абалды.
Рахмат, биз менен Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда өлкөдөгү диний конфессиялардын лидерлери биринчи жолу муфтиятта жолугуту. Анда элдин ынтымагы, диний билим берүү жана дин эркиндиги багытында сөз болуп, маселелерди чечүүдө биргеликте кадам кылууга макулдашты. Кыргызстанда диний конфессиялардын ортосунда айрым карама каршылыктарды кантип жоюуга болот? Ар кандай багытта иш алып барган конфессиялар бир пикирге келе алабы? Бул суроолорго жоопту кабарчыбыз Канымгүл Элкеева издеп көрдү.
Кыргызстан мусулмандарынын муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиевдин азаттык айтымында өлкөдөгү конфессия лидерлеринин жолугушуусуна Бишкектеги орус чиркөөсүнүн епископу Феодосий Владыка, Бишкектеги жөөттөрдүн сыйынуучу жайынын башчысы Ария Рейхман жана евангелисттик христиандык чиркөөлөрдүн ассоциациясынын башчысынын орун басары Альфред Айхгольц катышты. Дин өкүлдөрү элдин ынтымагы, диний билим берүү жана дин эркиндиги багытында пикир алышып, маселелерди чечүүдө биргеликте кадам кылууга макулдашты.
Кызматташуу дегенде ошо биздин элибиздин тынчтыгы үчүн, мамлекетибиздин тынчтыгы үчүн кандай бир салым коша алабыз, биргеликте кандай салым коша алабыз, кандайдыр бир кайрымдуулук иштерде, мындайча айтканда кандайдыр бир элди ынтымакка чакырууда кандай бир кызмат көрсөтөт эле алабыз деген тарызда ушундай жолугушуу болду. Бул деген биздин Кыргызстанда албетте диндер аралык диалог бар дегендин белгиси. Лютеран чиркөөнүн жетекчиси кээ бир мамлекеттерде мындай отуруш эмес, ислам өкүлчүлүгү менен мындай кол менен колго көрүшүүгө дагы мүмкүнчүлүк болбогон мамлекеттер бар дегенди белгилеп кетти.
Бишкектеги орус чиркөөсүнүн епископу Феодосий Владыка да мурдараак ар кандай терс көрүнүштөрдө чиркөө менен мечит дароо үн кошуу керек деп айткан болчу. Өлкөдөгү диний конфессиянын өкүлдөрү буга чейин деле бир нече жолу жолугуп пикир алышкан. Бирок муфтияттын имаратында биринчи ирет өтүп атканы ар кайсы багыттагы диний кызматкерлердин ортосунда диалогдун башталышы катары сыпатталууда. Анткени менен дин таануучу эксперт Бакыт Мырзарайымов Кыргызстандагы диний конфессиялардын ортосунда ачык да жашыруун да карама каршылыктар бар экенин жашырбайт.
Карама каршылыктардын биздин өлкө үчүн чоң зыяны бар да. Муфтият ошолордун алдын алуу үчүн, ошолор менен кандайдыр бир ынтымакка барыш үчүн ошондой кадамга барышы мүмкүн да, менин оюмчачы. Конфессияларды жөнгө салыш керек да, негизинде элечи. Булар азыр Кыргызстанда мындай өлкөдөгү саясий баягы кырдаалдан пайдаланып ар кандай немелерди дагы жасашы мүмкүн да. Мындай бир ынтымакка келиши деле өтө неме маселе да, орчундуу маселе. Бул дагычы мүрзө талаштар, жер талаштар деген ар кандай конфликттер чыгып атпайбы?
Буга чейин Чүй, Ысык Көл жана Нарын областарында динин өзгөрткөн кыргыздар көзөткөндө көрүстөндөн жай табуудан талаш чыккан учурлар катталган. Жакында эле протестанттык багытты карманган бир катар уюмдар көрүстөн маселесин чечип берүү талабы менен дин иштери боюнча комиссияга кайрылышкан эле. Ушундан улам дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия түрдүү диний конфессиялар ортосунда көрүстөн талашкан учурларды алдын алуу үчүн мамлекетке тиешелүү муниципалдык көрүстөндөрдү ачууну сунуштаган болчу. Аталган комиссиянын жетекчи орун басары Табылды Орозалиев демократиялуу өлкөдө мындай карама каршылыктар болбошу керек деп эсептейт.
Чыдамкайлык, толеранттуулук деген маселелер бар эмес, ошонун тегерегинде иш жүргүзүшүбүз керек да. Кайсы гана динде болбойлук, бирок ошол жактан маселелер келип чыгып калат. Диалогко бүгүн эртең келе коет дегенден алысмын, бирок аягы жүрүп ошого жетишибиз керек да. Бул мамлекеттин жүргүзгөн саясаты бул дин чөйрөсүндөгү. Анан кийин илгери бул маселе бизде болгон эмес экен чындап келгендечи. Жанакы азыркы орус православ дини деп атпайбы? Ошолор менен мусулмандардын мүрзөсү бир эле көпчүлүк айылдарда, толгон айылдарда орустар турган жерде бир эле жерде болгон экен. Ашып кетсе ортосун мындай жол эле бөлүп турчу экен да, мисалы үчүн. Анан кийин азыр бул чыгып аткан себеби деген баягы диндин радикалдашылып баратканы күбө болуп турат да.
Дин таануучулар Кыргызстанда салттуу саналган ислам жана православ дининин өкүлдөрү гана бир пикирге келип өз ара карым катнаш жүргүзбөсө башкалары менен алака катыш камыр жумур болуп кетпейт дешет. Мамлекетте ынтымак, тынчтык болсун десек дин өкүлдөрү баш кошулса абзел экенин дин маселелери боюнча белгилүү эксперт Кадыр Маликов да белгилеген. Айрым карама каршылыктарды жоюп өз ара келишсе диний конфессиялардын элди ынтымакка, биримдикке, сабырдуулукка чакыруу жаатында мүмкүнчүлүгү чоң дешет адистер. Жогоруда айтылгандай алар бири бирин жээрбей, тескерисинче сабырдуу түшүнүү менен мамиле кылган кез да келер дешет эксперттер. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда мектептерде дин тануу сабагын киргизүүгө багытталган мыйзам долбоору келерки аптада Жогорку Кеңештин талкуусуна коюлат. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин билим жана маданият спорт комитетинин башчысы Каныбек Усманалиев билдирди. Анын пикиринде учурда дин боюнча чыныгы баалуулуктар четте калып, адамдардын көбү радикалдуу фундаментализмдин таасиринде калуу коркунучу пайда болууда. Каныбек Усманалиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Президент Атамбаев өткөндө айтты, өлкөдөгү диний абалга байланыштуу бул маселени коргоонуу кеңешинин жыйынына алып чыгыш керек болуп калды. Июнь айында бул маселе каралат деп айткан болчу. Айтсаңыз, диний абал өлкөдө ошончолук кооптуубу, коргоонуу кеңешине алып чыккандай?
Диний агымдын абалы жөнүндө, жалпы эле дин саясаты жөнүндө коргоо кеңешине маселе алып чыгып атканда эч убакта паника кылбаш керек да. Менин түшүнүгүм боюнча, терең түшүнүгүм боюнча коргоонуу кеңешине диний абалды постоянный, дайым алып чыгып туруш керек, перманентный. Себеби бул дин саясатына баягындай бир системалык аракет кылбасак, анда кичинекей бир жерден бир ызы чыга калса эле анан алып чыгып коюп, анан кийин кайта унутуп коюп, анан дагы баары сенсация кылып, вот ушунун баардыгын президент баш болуп баардыгыбыз системалуу перманенттүү саясат жүргүзсөк. Ошон үчүн мен азыр абдан чоң чыдамсыздык менен күтүп атам, бул коргоо кеңеши өтсүн, коргоо кеңешин керек болсо ачык баардыгын элге жеткире тургандай режимде өткөрсө жакшы болот эле.
Президент айтыптыр да, диний абал кооптуу, ошон үчүн чыгарып атабыз депчи. Эмнеси менен кооптуу? Бул кооптуулуктун белгилери эмне?
Биринчиден радикалдуу баягы фундаментализм, ошол маселе. Аны баардык ошол мектеп окуучуларынан баштап бүт улуу адамдарга чейин өзүнүн таасирин тийгизип жаткандыгында, чыныгы баалуулуктар бул жакта калып эле кандайдыр бир сенсация кыла турган, же болбосо бир каражат таба турган жагына көңүл буруп, анан кийин ар кандай диний конфессиялардын, айрыкча сырткы эмиссарлардын, атайын институттардын ошо курмандыгы болуп калып атабыз дагы элибизди дин багытында мындай бир чар жайыт ойлонууга дуушар кылып коюп атабыз да.
Жогорку Кеңештин билим маданият жана спорт комитетинин башчысы Каныбек Усманалиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Кезек эл аралык баянда Азербайжандын мамлекет башчылыгына эми биринчи айым Мехрибан Алиева даярданып жатабы? Жакында биринчи айымдын бийликтеги партиянын жолбашчыларынын катарына расмий кошулуусу мына ушундай жоромолдолорго түртүүдө. Толугураак Улан Алымкулуу баяндайт.
Коомдук негиздеги бир нече кызматтарын, наамдарын эске албаганда да 48 жаштагы Мехрибан Алиева өз саясий карьерасын парламент депутаты катары мурда эле баштаган. Ал эми өткөн аптада Азербайджандын биринчи айымынын саясий макамы дагы бир тепкичке көтөрүлдү. Мехрибан Алиева бийликтеги Жаңы Азербайджан партиясынын төрага орун басарлыгына шайланды. Партия лидери болсо президент Илхам Алиевдин өзү. 2003-жылы бийлик атадан балага өтөр алдында да ушундай эле ыкма колдонулгандыгын эске салган бакулук саясаттануучу Зафар Кулиев биринчи айымдын капыстан эле партия эшелонунун жогорку тепкичине чыгарылуусу Алиев режимине алдагы шайлоодо ийкемдүүрөөк аракеттенүүсүнө мүмкүнчүлүк берерин белгилейт.
Гейдар Алиевин жолунда Жаңы Азербайджан партиясы
Гейдар Алиевдин тушунда эле бийликтеги үй бүлөнүн аспабы болуп калган. Анда Илхам Алиев партия төрагасынын орун басарлыгына 2001-жылкы курултайда шайланган болчу. Өлкөнүн ичинен да сыртынан да муну дароо эле Гейдар Алиев бийликти уулуна өткөрүп береринин белгиси катары карашкан. Иш жүзүндө Илхам Алиев бийликке 2 жылдан соң жетип Жаңы Азербайджандын төрагасы болуп калды. Эми бийлик Мехрибан Алиевага өткөрүлүшү мүмкүн. Мындай кадам жакын арада жасалбаса да быйылкы президенттик шайлоодо болушу ыктымал. Жаңы Азербайджан президенттикке кайра эле Илхам Алиевди көргөзгөнү менен бийлик башка варианттарды да караштырууда. Эгерде Илхам шайлоого барбоону чечсе же талапкерлигин алууга милдеттүү болуп калса, Мехрибан чыга алат.
Быйыл күздө Илхам Алиевдин бийликтеги 2-нчи мөөнөт аяктайт. Бирок 2009-жылы конституцияга киргизилген өзгөртүү 3-чү мөөнөткө да жол ачкан. Октябрдагы шайлоодо ага негизги атаандаштардын бири белгилүү кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков болору күтүлүүдө. Анткен менен жергиликтүү да чет элдик да байкоочулар оппозициядан ким чыкканына карабай Алиев шайлоону оңой эле жеңерине ишенишет. Азери парламентинин депутаты, Жаңы Азербайджан партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Эвда Абрамов президент эми бийликти шайлоо аркылуу жубайына берген жатат деген жоромолдорду толугу менен четке какты.
Бул кеп сөздөрдүн баары абсурд. Мехрибан Алиеванын жаңы кызматы менен президенттик шайлоонун кандай байланышы бар? Мехрибан Алиева аркылуу Жаңы Азербайджан партиясы кеңейүүнү көздөйт. Партиянын социалдык базасы чоңоет. Президент бул кызматты күчтүү Азербайджанды курууда аны кимдир бирөө колдоп туруусу үчүн түздү.
Бирок Илхам Алиев бийликтен баш тартпаган күндө деле президенттикти жубайына өткөрүп берип коюшу мүмкүн деп болгогондор муну авторитардык башкарууга жана байлык адилетсиз жол менен саналуу кишинин гана колуна топтолгонуна нааразылык күчөгөнүнө байланыштырышат. Реал деп аталган оппозициячылык кыймылдын мүчөсү Эркин Кадырлинин көз карашында коомдук кызыгуу жана тополоңдор көбөйгөнүнөн улам Алиев бийликти тандалган тар чөйрө арасында гана топтоштурууну көздөгөндөй.
Ал жубайын орун басарлыкка партия ичинде президент таяна ала турган адамдар саны ушунчалык азайып кеткендиктен улам алып жаткан болушу ыктымал. Алар бийлиги бар чөйрөнү чектешүүдө. Үй бүлө форматындагы табигый чөйрөнү тандап жатышат деп айтсак болот.
Өзү Мехрибан Алиева да тектүү жердин кызы, интеллектуалдардын үй бүлөсүнөн чыккан. Илхам Алиевдин кайын журтун Азербайджанда Пашаевдер кланы деп коюшат. Азербайджан оппозициясы жана укук коргоочулар Алиевди мамлекеттик иштерде жек жаатчылыкка жол берген, өлкөнүн байлыгын жана ресурстарын бир үй бүлөнүн колуна топтогон, жарандардын укугун такай бузат деп айыптап жүрүшөт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Бүгүн ыктыярдуу кан донорлорунун эл аралык күнү. Буга карата Бишкектеги республикалык кан борбору ыктыярдуу кан донорлорунун арасында атайын акция өткөрүүдө. Аталган борбордун маалыматына караганда, Кыргызстанда кан донорлорунун саны жылдан жылга азайып, ооруканаларда кан жетишпей жатат. Республикалык борбордун директору Бакыт Карабаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Бүгүнкү күндө биз канга абдан муктаж болуп жатабыз. Биздин кан донорлорубуз азайып жатат, кампабыз дагы азайып баратат да.
Бул ушу кан тапшырууга ыктыярдуу донорлордун азайышы бул мындай убактылуу көрүнүшпү же болбосо акыркы жылдары мен билгенден азайып келатат окшойт э? Сиздер бат акцияларды өткөрүүгө аракет кылып жатасыздар.
Эң мындай өнүгүп өрчүп турган кези бул союз кезинде болгон. 1985-жылдан 88-жылга чейин Кыргыз Республикасы 15 союз республикадан эң алдыңкы орундарда турган. 200 миң донору болгон Кыргызстанда. Акыркы жылдары бизде республика боюнча бүт донорлордун 3-4 түрү бар, ошонун баардыгын кошкондо 35 миң донор бар бизде бүгүн.
Ал эми ушул ыктыярдуу түрдө кан тапшыруучулардын саны, кан донорлордун санын азайып кеткендигинин себептерин эмнеден көрсөк болот?
Тышкы жана ички миграция болот. Өзүңүздөр билесиздер, абдан көп биздин жарандар сыртка чыгып кеткен. Ошол жарандардын арасында биздин активдүү донорлорубуз бар эле, ардактуу донорлорубуз бар эле, баары сыртка чыгып кеткен. Кызыл Ай, Кызыл Жарым Ай коому, Кызыл Крест коомдору башта ошо союз кезинде агитация, пропаганда, рекрутерство менен жумуш алып барышчу. Кан кызматы жөн эле келип кан алчу. Бүгүнкү күндө ошо союз тарткандан бери эле бул коомдор иштебей калган, эл менен жумуш алып барган уюм жок. Ошондуктан бунун баардык жүктүн баардыгы өзүгө жүктөлүп калган. Мамлекет аркылуу бул жумуш каржыланбайт. Ошондуктан өзүбүздүн колубуздан келишинче элге бул маалымат жеткизгенге аракет кылып жатабыз да.
Демек сиздерде ошо сакталган кан азайып тартыштык улана берсе бир топ этаптардын өмүрү коркунучта калышы мүмкүн да, туурабы? Кырдаалдан чыгуунун башка жолдору барбы?
Жарандардын, биздин жарандарыбыздын, шаардыктардын аң сезимин өзгөртүү болуп эсептелет да. Адам аң сезимин өзгөртүп мындай өзүнүн бир тууганына, жакын кишисине жардам берип жаткандай катары жардам көрсөтүүгө өтүш керек да. Ошондуктан биз адамдардын кан тапшыруусун акча менен же башка белек бекчек менен кызыктырбашыбыз керек да. Бул толугу менен адамдар аң сезимин өзгөрткөндө гана боло турган жумуш да.
Программабызды улантабыз. Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун жаңы китебинин англис тилиндеги котормосунун бет ачары Лондондо 20 июнда өтөт. Хедшорфилд басылмасынын билдирүүсүнө ылайык, Эрика Клаустун 13 кадамы деп аталган китептин бет ачарына жазуучу өзү катышат. Кыргызча жазылган романды англисчеге калифорниялык котормочу Элизабет Адамс которду. Казат Акматовдун айтымында анын Архат Шахитка деген чыгармалары дагы англис тилине даярдалууда. Жазуучу телефондо Жаңыл Жусупчандын суроолоруна жооп берди.
Кыргызча чыккан, анан мурдагы жылы орусча Москвадан Дружба народов журналынан чыккан. Андан кийин эми Лондондон англисче чыгарып атышат.
Англисчеге ким которду?
Англис тилине которду Элизабет Адамс деген менин котормочум бар Калифорнияда. Ошол которду, мурда Архатты которгон. Азыр эки чыгарма англис тилинде ошол Лондондон чыгарган атышат, планга киргизип коюшуптур графике. Мындан кийин Шахитка деген повесть чыгат. Андан кийин Архат романы чыгат эндиги жылы.
Сиздин бул чыгармаңыз, акыркы чыгармаңыз Эрика Краустун 13 кадамы чет элдик жаш кыздын Кыргызстанга баргандыгы тууралуу экен. Анан Кыргызстанда көп кыйын кырдаалдарга туш келиптир да. Бул эми чындыкка негизделген чыгарма деп жазылып атат бул ревьюларда. Сиз эми өзүңүздүн окурмандарыңызды билесиз, бирок жалпы эле коомдо буга кандайдыр бир бизде ашынган улутчулдар бар эмеспи, ошолорго жакпай калат деп ойлобойсузбу?
Жакпай калышы да мүмкүн, аны ойлоп отурсаң да жазбай эле коюш керек да. Элдер бул жерде мындай болуп атат да, жаңы мына бараки неофашизмдин пайда болушу себептери тамырлары жөнүндө сөз болот да. Ошол нерсени чагылдырат бул. Жестокость, агрессиянын бизге жайылып келгендейчи.
Ашынган улутчулдардын өзүн мээлеп аткан турбайсызбы анда?
Улутчулардын өзү да ошондой. Эми мындай ультра улутчул эмесбиз, баарыбыз эле улутчулбуз. Мен да улутчулмун. Тиги акыр ата мекениме, элиме, тилиме, журтума келгенде мен улутчумун. Улутчулмун. Анан баягы кээ бирөөлөр оозоп кетип атышпайбы, ашып кетип атышпайбы, эч нерсени эсепке албай эле кыргыз тилин калтырабыз, калган тилдин баарын жоготобуз. Ошондой нерселер эми каршымдан.
Ушул күндөрү мынакей Ош окуяларынын 3 жылдыгы белгиленип жатат. Бул Ош окуяларында эми көп маселелердин бети ачылбадыбы? Коомдогу көп проблемалардын бети ачылды. Анан сиздин чыгармаңыз айтып атасыз, бул неофашизмге каршы деп, анан ушул проблемага берген жообуңуз деп айтсак туура болобу?
Көп келбейт го. Деги меники агрессия менен баягы насилиянын ушу Кыргызстанда жаралышы жөнүндө сөз болот мынагы китепте. Ош окуясындагы ошол как раз насилиянын, агрессиянын бир варианты да. Эгер ошондой болуп байланышып турган болот, байланышып Бирок түздөн түз ошол жөнүндө сөз жок биякта.
Жазуучунун милдети бул коомдогу кырдаалга анализ берүү, ал эми жыйынтык чыгаруу, бул биздин милдет. Башкача айтканда, ал үчүн албетте мындай чыгармаларды окуш керек. Сизди кыргыз окурмандар окуйбу?
Кыргыз окурмандары аны окуп атышат. Ушул мына эркини бизди Москвада журналга чыккандан кийин журналдын бир 300 экземплярын бияка сураткам мен. Ошону алып кетишти, тарап кетишти журналды. Андан кийин орусча чыкты, кыргызча чыкты, англисче чыкты. Ушул эле Эрика. Анан магазиндердин баарында сатылып атат, окуп атышат. Жактырбагандары бар. Кыргыз элин сен стукач кылып коюпсуң деп. Азырда стукачтуу деген проблема бар. Бир кесим нандын айынан бир айдын элик үч стукач болуп кызмат кылат да тиги эмеге погран заставага. Ошол эле проблема көп мында.
Жолуңуз байсалдуу болсун. Британиядан дагы окурмандарды табыңыз. Британияда эле эмес, бүт дүйнөдө окушсун сиздин китептерди.
Чоң рахмат.
Кыргыз эл жазуучусу Казат Ахматов болду. Ага кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан суроолорду узатты. Эми спорт кызыктарына кайрылсак, 29 июндан 7 июлга чейин Түштүк Кореянын Инчон шаарында жабык имараттагы Азия оюндары өткөрүлөт. Мында кыргызстандыктар спорттун 5 түрү боюнча мөөрөт алышат. Спорттун кайсы түрүнөн ийгиликтер болушу мүмкүн? Даярдыктар кандай? Кепкезеги спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Жабык имараттардагы Азия оюндарына катыша тургандар такталды. Мында кыргызстандыктар спорттун 5 түрү боюнча мөөрөт алышат. Алар спорттук би, кикбоксинг, тайбокс, сууда сүзүү жана бильярдтын снукер түрү боюнча 23 спортчу камылга көрүүдө. Жабык имараттардагы Азия оюндары 7 июлда жыйынтыкталат. Бул тууралуу Азаттыкка Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов маалымдады. Спорттун кайсы түрүнөн кыргызстандыктар мөөрө алып, байгеле орунга жетүүсү ыктымал. Адистердин баамында сууда сүзүү спорттук бий боюнча ийгиликтер болушу мүмкүн. Чынында сууда сүзүү боюнча Кытай, Жапон, Түштүк Корея жана Казакстан өлкөлөрүнө теңелүү кыйын. Лондон Олимпиадасынын катышуучусу Дарья Таланова жигиттерден Василий Данилов менен Дмитрий Александров байгелүү орунга илинип калышы мүмкүн дейт Дене тарбия жана спорт агенттигинин бөлүм башчысы Канат Арпачеев. Ошондой эле спорттук бий боюнча кыргызстандыктар Азия чемпионаттарында күмүш коло байге утуп жүрүшөт. 2009 жылы Вьетнамда өткөн Азия оюндарында бийчилер коло медаль утуп алышкан. Учурдагы даярдыкты эске алсак, алардан да үмүт кылса болот дешет адис. Спорттук бий боюнча Азия оюндарында өлкө намысын 4 жуп коргойт. Ал эми кикбоксинг федерациясынын президенти Александр Войнов 4 жигитим тең Азия оюндарында чемпион болот деп алдын ала божомолдоп жүрөт. Жигиттердин даярдыктары деңгээли жогору экенин Азаттыкка дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Мирбек Сүйүнбаев айтты.
Дарканбаев, Умар Жалиев, Федосеев үчөө жетиш керек. Алдын ала мындай андай деп айтканды эле болбойт, бирок дайындыгы эми жакшы.
Азия оюндарында тайбокс боюнча кыргызстандын намысын 3 жигит коргойт. 3 жигиттен Данияр Кашкараев менен Амангелди Талант байгелүү орундарга талапкер болушу мүмкүн дейт Эрежесиз Кармаш Федерациясынын президенти Эмиль Токтогонов.
Данияр Кашкараев Азиядан чемпион болуп келген, Ирандан. 1-2 жыл мурун дүйнөлүк чемпионаттан бронза алып келген да. Амангелди менен Даниярдын возможности бар да.
Бильярдтын орус пирамида түрүнөн кыргызстандыктар ийгиликке жетип жүргөнү менен Азия оюндарынын программасына кирген снукер оюну боюнча чама чарк чакталуу. Ошондой болсо да Инчондогу таймашка 3 жигит камылга көрүүдө. Алар орус пирамидасынан дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Каныбек Сагынбаев, Куанычбек Сагындыков жана снукер боюнча өлкө чемпиону Ызатбек Ратбеков. Снукер оюну 2-3 жылдан бери гана колго алынып, атайын ийнимдер иштеп, жаштар кызыга баштады. Кубаныч Сагындыковтан үмүт кылса болот дейт спорт чебери Ильяс Адамов.
Менин оюмча бул Кытай же башка чет өлкөдөгүлөр күчтүү болуш керек. Биздин балдар деле аракет жасап атат, түшүнүп опыт алып кичине ийгилике жетет болсо керек, барып катышып көрсүн.
Тилекке каршы шахмат боюнча эки федерациясынын талаш тартышынан спортчулар жабыр тартып, Инчондогу Азия оюндарына катышпай калды. Ошондой эле футзал тандалма командасы Азия оюндарына баруудан баш тарткан. Анын себептерин футбол федерациясынын башкы катчысы Асылбек Кадыралиев каражаттын жоктугу менен түшүндүрдү.
Акчанын каражатына былтыр эле отказ беришиптир да акча жогунан.
Жабык имараттардагы Азия оюндарын өткөрүү демилгесин Тайландтын Улуттук Олимпиада комитети көтөрүп, Азия Олимпиадалык кеңеши колдоого алган. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Программабызды аяктап жатып, бүгүнкү негизги окуяларга токтолуу өтөлү. Кыргыз Тажик чегинде жол ачыла элек. Центрагол Дөкөнбаев тоң жолун оңдойт. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган 2 аптадан бери уланып жаткан нааразылык акциясынын айрым катышуучулары менен жолугуп, акцияны токтотууну суранды. АКШ сириялык козголоңчуларга жардам көрсөтөрүн билдирди. Бүгүн Иранда президенттик шайлоо өтөт. Геология жана минералдык ресурстар агенттигине жаңы жетекчи дайындалды. Сот Борис Воробьёвдун арызын канааттандырган жок. Бишкекте донор күнү аттуу акция өтүп жатат. Ушуну менен түшкү азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.